Studio Leonardo.
Před pár dny jsme si připomněli smrt Josefa Toufara, oběti komunistického mučení z 50. let. Toufarovo tělo bylo loni v listopadu exhumováno z hromadného hrobu v Praze Ďáblicích. A dnes budeme mluvit hlavně o donedávna neznámých dokumentech, které se objevily v Toufarově domě. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Hostem dnešního pořadu je rozhlasový kolega a spisovatel Miloš Doležal. Dobrý den.
Dobrý den.
Miloš je autorem bestselleru o Josefu Toufarovi, knihy, která nese název Jako bychom dnes zemřít měli, a dlouhodobě se osobností tohoto kněze umučeného v roce 1950 státní bezpečností zabývá. Miloši, vy jste měl možnost být u toho, když se našli na půdě fary v Číhošti dokumenty, které jakoby dokreslují osobnost Josefa Toufara. Byl jste aktérem hledání těch písemností. My máme možnost tady ve studiu některé z nich vidět. Držím v ruce takový fialový sešit, ve kterém vidím spoustu jmen. O jaká jména jde? Co to může být?
Je to malý školní sešítek v barvě švestkové modři, který pochází z roku 1940, a když v něm listujeme, tak je zřejmé, o co jde. Josef Toufar byl na kněze vysvěcen právě v roce 1940 a na začátku léta, a konala se pak velká slavná primice v jeho rodišti v Arnolci u Polné, a on si předtím právě do tohoto zápisníku psal, koho pozvedl na tu akci, na tu slavnost. Nakreslil si tam i ten obrázek primiční, který pak byl vytištěn a který rozdával. Jsou zde záznamy vlastně z vlaku, jak kdo kdy přijede, kam přijede, koho má odvést, koho dovést a tak dále. A je to vlastně takový jak intimní zápisník Josefa Toufara, zápisník, ve kterém taky vlastně ukazuje, kdo všechno byl jeho přítelem, koho měl rád a koho si přál mít právě v tom slavnostním dni.
Vidíme tady památku na to jeho novokněžské požehnání, datované 1940, čili víme, že tedy on vlastně působil jako kněz necelých 10 let, protože v roce 1950 byl umučen státní bezpečností. Připomeňme si ještě tedy okolnosti nálezu, o něch dopisu, dokumentů, kdo je schoval?
Tak našli se pod podlahou na půdě Číhošťské fary. A je to zvláštní, je to vlastně 25 let po pádu komunismu, teprve v této chvíli. Proč? Domnívám se, že ti, kteří tam to skovali, kteří o tom věděli, se zaprvé o tom báli hovořit, byl tam přítomnost takového latentního strachu, ale současně i pozapomenutí. Ty dokumenty tam pravděpodobně někdy v 50. letech právě do podlahy Číhošťské fary skoval jeden z následovníků, kněžských následovníků Josefa Toufara v Číhošti, patrně ze strachu a obavy, protože to samozřejmě v 50. letech Josef Toufar umučený, velké tabu. A o těch dokumentech se vlastně nevěděl. Teprve až když v 80. letech brigádníci, farníci Číhoští opravovali střechu Číhošťské fary, tak samozřejmě ta střecha byla odkrytá, krov byl odkrytý, a oni tam našli balík s jakýmisi dokumenty, zápisníky. Všimli si, že tam taky je jméno Josef Toufar, ale ten strach byl i v 80. letech tak velký, že to hned zase zašmodrchali do takového motouzu a strčili pod tu podlahu. Já když jsem tam poprvé do Číhošti jako student přijel, jako 16-letý student v roce 1987, a chtěl jsem právě s lidmi tam v Číhošti bavit, mluvit o Josefu Toufarovi, tak oni se totálně báli. Takže je mi jasné, že ten strach tam byl přítomen. Až teprve loni v listopadu, současně to bylo zvláštní, že to bylo i v souvislosti s tou exhumací probíhající, jsem se dozvěděl náhodně, naprosto náhodně v Číhošti od pana Ptáčníka, žijící vlastně od narození, že mi něco chce říct. No, tak jsem ho navštívil a právě vyjevil to, že tam v 80. letech něco na půdě našli. Pak vlastně druhý den jsem poprosil kamaráda z Číhoště, Petra Kovandu, jestli by tam se mnou se nešel podívat. Takže jsme šli, vzali jsme baterky a začali jsme tam na půdě hledat. Já podotýkám, že jsem tu Číhošťskou faru dobře znal. Já se tím případem zabývám 25 let. Měl jsem tu budovu prošměděnou, prošel jsem celý Číhošťský archív a nevěděl jsem o tom. Takže jsme tam s Petrem šli. Dlouho jsme hledali, vypáčili jsme tam tu podlahu a dělali jsme si takové primitivní periskopy, kterými jsme se dívali pod ty fošny, nic tam nebylo. Tak jsem si řekl, no jasně, no tak prostě je to pryč, nebo myši to roznesli, nebo to byl skutečně nějaký pábitelský, mýtický příběh. Takže jsme začali ty fošny tam vracet na to místo, s tím, že teda odcházíme. A já jsem si ale všiml, ještě jsem se tak rozlížel po té půdě a všiml jsem si, to je velmi členitá půda staré fary, dokážete si to asi představit. Rozlížel jsem se tam a jen koukám, že za jedním trámem, takhle vzadu v rohu, jakýsi papírek. Šel jsem k tomu, ten papírek jsem začal vytahovat a najednou se objevilo jméno, podpis páter Josef Toufar. No, tak mě trošku se zamšel před očima, zamrazil, jsem říkal, no tak máme to. Ten balík byl schovaný vlastně z druhé strany té podlahy toho trámu, takže nebyl z těch našich pozic vidět, proto jsme to nemohli nejdřív najít.
My teď si prohlížíme opravdu zlomek nálezu v tom balíku. Paradoxem je, že třeba na jedné obálce, která se našla v této sadě dokumentu, je datovaná tuším 9.12.1948, tak je známka s Klementem Gottwaldem, jehož režim Josefa Toufara nechal zabít.
Velmi dobře byl o tom případu informován od ministra Čepičky a velitele státní bezpečnosti. On dokonce dával některé příkazy vlastně v té kauze. K těm dokumentům samozřejmě tam se nenašly jen dopisy Josefa Toufara, buď přijaté nebo vlastně kopie odeslaných dopisů, ale našly se tam také zápisníky některého, našly se tam taky dokumenty, které hovoří o jeho farářské každodennosti v Číhošti, o tom, jak se tam stará, o ty farníky, co tam dělá, všechno a tak dále a tak dále. Ale byly tam samozřejmě i dokumenty, které byly buď Toufarových předchůdců nebo jeho následovníků. Nebyly to tedy pouze jenom archiválie, které se vztahují k Josefu Toufarovi.
Máte před sebou i jeden dopis, dívám se na datum 10.12., ale zatím nedokážu teď přesně vyluštit, kterého roku, ale evidentně všechno to je konec 40. let.
48-49. Josef Toufar vlastně do Číhoště přichází na jaře v dubnu 1948. On tam byl vlastně přeložen na nátlak okresních partajníků. On předtím působil 8 let v městečku Zahrádka, kde byl velmi úspěšný, a to už hned po únorovém převratu, to bylo trnem oku místním komunistům. Takže on byl přeložen do Číhoště, což byla samozřejmě menší vesnice, je to obec v kopcích, takový Vydrholec, dost takové drsné podnebí vlastně, až zima, skoro až do jara. Byl to Josef Toufar, který samozřejmě ho to mrzelo, že odchází z místa, kde ho lidi měli rádi a kde měl rád je, ale hned si to místo vzal za své a první, co udělá, to je typické pro Toufara, obejde všechny lidi, navštíví je ve svých domech a seznámí se s nimi. Jo. To je právě strašně cenné na něm. Víte, že nerozděloval taky lidi, netvořil nějaké geta katolická. Pro něj farníky byla celá obec, ať to byli věřící, nevěřící, evangelíci. Pro všechny tam byl jaksi přítomen a se všemi se přátelil.
A tady mu píše kdo?
To je dopis, tuším, nějakého jeho spolužáka ze semináře v Hradci Králové a zve ho na svoji premici.
Nemáme tady grafologa a nevím, jestli jako bychom dokázali nějak zhodnotit rukopis Josefa Toufara.
No právě.
Ale je to takové trošku malebné, zakulacené písmo.
No, já vám k tomu něco můžu říct, já tady zrovna mám ten druhý zápisník, to je z roku 1949, tady si třeba Josef Toufar píše, on byl taky sadař, takže si píše, jaké stromy chce si koupit, višeň, hrušeň, švestka a tak dále. Samozřejmě jsem, když jsem psal tu monografii, tak jsem procházel jeho dopisy, jeho kázání, a prodíral jsem se tím jako houštím, protože to písmo je skoro nečitelné. A když jsem se pak díval na ty jeho vysvědčení z obecné školy, tak on měl psaní skutečně dvojku, trojku. A měl s tím potíže. A také ještě další zvláštnost, nebo taková paradoxnost toho je, patrně měl, on byl pracovitý člověk, ale nebyl šikovný. To znamená, on si nedokázal třeba žárovku vyměnit, on nedokázal napumpovat kolo u bicyklu a tak dále. Takže je vidět, že s těmi prsty patrně něco měl, nebo je měl nějak tuhé, protože i to písmo je dosti šílené.
A i přečtení to je, takže se třeba v seznamu lidí, kteří byli pozváni na tu primiční slavnost, objevuje jméno Vladimír Toufar, rolník, to mohl být někdo z příbuzných.
To byl bratr, to byl starší bratr, který prošel bojiště první světové války v Itálii a vlastně byl poslední z těch sourozenců, který žil, zemřel vlastně v polovině 60. let v Arnolci.
Toufar působil v Zahrádce a zároveň tedy byl zahradníkem. Vy jste říkal, že tam má mnoho zápisů o těch sadařských pracech. To bylo tehdy běžné, že kněz staral se o tu faru i hospodářsky?
Tak bylo to jakoby běžné v Rakousku-Uhersku. Faráři, jak si byli hospodáři, měli tam dokonce i někoho kruce, měli i pole. Ale to nebyl případ Josefa Toufara. On pro něj bylo podstatné, jak si ta pastorace, ta starost o ty lidi. Ale protože on sám pocházel z hospodářství, on pocházel z velkého hospodářství, bylo 40 hektarů, byla to současně i hospoda. A jeho pradědeček, dědeček i otec byli výborní sadaři. Oni tam v tom Arnolci měli velký sad a on se to od dětství učil. Takže když přišel do Číhoště, tak hned a viděl tam ten žalostný stav toho farního sadu, tak rozhodl, to se musí zaprvé prořezat, některé stromy pokácet a vysázet. To spíš byla taková, dneska by se řeklo, volnočasová jeho aktivita.
Nevím, jestli i v čihoště mu zbyl čas na nějaké hudební koníčky, protože vybavuji si fotografie z vaší knihy, kde je vyfocen, jak hraje na kontrabase studenty.
Ano, Josef Toufar, protože pocházel z hospody, tak samozřejmě byl součástí té obecní pospolitosti, která se scházela v hostinci v Arnolci. Tam samozřejmě hrál se divadlo, byly tam prostě rokování, ale také prostě zábavy taneční. A Toufar už od dětství hrál na kontrabas právě v té arnolecké kapele, chodil tam po zábavách a muzicíroval vlastně jako kněz, ale v Číhošti už nehrál nikdo v žádné kapele, ale co tam zavedl, on tam navštívil jednou taneční zábavu v místním hospodě u Avřičku a viděl, jak ty číhoští kluci špatně tancují, jak holkám šlapají na nohy a tak dále. Zrozil se a říkal, no kluci, to není možný, to musíme prostě napravit. No a pozval tam právě do Číhoště tanečního mistra Karla Miláčka ze Zahrádky a ten tam skutečně několik nedělí pak číhošťáky učil tancovat, učili taky tu českou besedu a tímto způsobem Josef Toufar zkulturňoval tu Vysočinu, tu číhoštskou Vysočinu.
Posloucháte pořad Studio Leonardo a dnes se věnujeme historickému tématu. Mým hostem je rozhlasový kolega a spisovatel Miloš Doležal. Před pár dny jsme si připomněli výročí smrti Josefa Toufara. Víme, že STB na něj vyvíjela velký nátlak, aby přiznal pohyb čihošského křížku na oltáři. Za jakých okolností, jestli byste mohl připomenout třeba pro ty z nás, kdo příběh Josefa Toufara tolik neznají, se ten pohyb křížku odehrál?
Tak stalo se to 11. prosince 1949 o třetí neděli adventní, právě v tom malém čihošském kostelíku. Při Toufarově kázání, on stál na kazatelně, kázal, díval se do té kostelní lodi a za jeho zády na oltáři, v tom tábernáklu, se třikrát pohnul, vychýlil oltářní křížek, dřevěný, 40 cm a zůstal zkroucen a podivuhodně vychýlen dopředu. Josef Toufar to neviděl, protože se to odehrálo za jeho zády, ale vidělo to z toho kostela 20 lidí různého věku, různého sociálního postavení, od studentů, dětí až po vlastně dospělé. A Josef Toufar se o tom dozvěděl až druhý den. Samozřejmě to velké překvapení, jak pro něj, tak pro celou tu farnost. Byl to zvláštní úkaz a se samozřejmě pak tázal, co se to stalo a začal obcházet samozřejmě ty svědky, zaprotokoloval to a měl snahu, bo chtěl, aby byla vytvořena nějaká církevní komise, která by to nějakým způsobem uchopila, interpretovala, ohledala a tak dále.
Čili ze strany Toufara tam byla jakási prvotní skepse, on hned neměl představu o tom, že je to nějaký mimořádný úkaz.
Pořád zachovával jistou míru odstupu a nepropadal nějaké senzibilní prostě hysterii.
Jo. Vy jste se snažil, pokud vím, prostě obejít rodiny všech těch svědků.
Oni ještě žijí.
Ještě žijí ty svědci, většina
z nich. Z těch 20 svědků dnes jich žije 11.
Máte v knize, tuším, fotografie úplně všech. Jedna ta fotografie má dost zvláštní příběh.
Ano, ano, to je zvláštní. Já jsem měl takovou ambici, aby v té knize byly tváře lidí, kteří Josefa Toufara obklopovali, jeho přátel, spolupracovníků, ale samozřejmě jsou tam fotografie jisté báku. Nicméně, chyběla mi z těch 20 svědků fotografie jediného toho svědka a nemohl jsem jí prostě, rok jsem jí hledal, objížděl jsem prostě kotáry, vesnice a nemohl jsem jí prostě příbuzné a nemohl jsem jí najít. Bylo mi řečeno, že ta rodina odešla, vymřela a tak dále. No a jednou se mi stalo, jel jsem z Čáslavy a vzal jsem tentokrát stopáře večer a bavíme se nějak a já mu říkám, co taky dělám a dojdeme na Číhošť a vyprávím mu, že scháním nějakou fotografii, taky nebo že jsem scháněl. A on říkal, počkejte, koho, že scháníte fotografii? Já jsem mu to jméno znova opakoval a on říkal, no počkejte, to je můj strejda, no tak jedem, pojďte se mnou, jo, já vám tu fotku dám.
Takže fotka byla.
Takže fotka je a jsou tam tváře všech těch 20 svědků nakonec.
Celé to zatčení a mučení Josefa Toufara souviselo s tažením proti katolické církvi, které v té době komunistický režim měl na mysli. Můžete připomenout tenhle ten, řekněme, jak bych řekla, politický kontext?
Ano, já bych řekl, že v té situaci už vlastně druhé poloviny roku 1949 ten otevřený boj státního aparátu komunistického proti církvi byl naprosto otevřeně vyhrocený. Oni si jasně uvědomili, že katolická církev je poslední, jak si řekněme, svobodným prostorem, navíc ještě s hlavou v Itálii, ve Vatikánu, v papežem. To bylo něco, co jim nesmírně vadilo. Katolická církev ve svých biskupech odolávala té indoktrinaci vlastně velmi radikálně ústy arcibiskupa Berana se vyhraňovala vůči diskriminaci komunistického aparátu. V té době už samozřejmě jsou nové zákony, které potlačují prostě aktivitu církve. Jsou zakázány některé katolické časopisy, církevní školství je oříznuto a tak dále a tak dále.
Oni v té době taky začínali takzvané monster procesy.
Teprve začínají a já si myslím, že právě případ Josefa Toufara měl být tím prvním velkým monster procesem. Jo. Oni s ním připravovali velké divadlo, ale to je právě zvláštnost tohoto čihovského případu, že ten se vlastně objevil jakoby mimo scénář toho státního komunistického aparátu. Ten jim do toho vpadl, aniž by oni to chtěli. Jo. Oni připravovali velký monster proces s kláštery, s řeholními představenými. Oni chtěli samozřejmě kláštery přepadnout, vybrat, vybrakovat a učinit z nich internační tábory. A do této historické chvíle vpadá právě tento čihovský případ. Mimo jejich scénář. Nejdřív se s ním nevědí, jak to uchopit, co s tím mají dělat. A vlastně celý ten průběh toho vyšetřování Josefa Toufara je jedna velká improvizace. Vlastně i to, že ho nakonec umlátí a on nemůže vystoupit v tom veřejném procesu, tak to je taky vlastně součástí té jejich příšerné improvizace.
Mluvil jste o tom, že se připravoval hlavně zátah proti klášterům, což mi připomíná Želiv, který je také v regionu, odkud byl a kde působil Josef Toufar. V želivském klášteře měl být taky jeden z těch internačních klášterů.
Ano.
Vybavuji si z nějaké exkurze po tom klášteře, že tam vlastně bylo internovaná řada kněží v podstatě i z jiných míst republiky, úplně různých řeholních řádů, kteří nesměli do kostela, který tam hned vedle byl.
Ano, to bylo zabílená okna, ale právě želivský klášter souvisí s Josefem Toufarem i z Číhoští, protože tehdejší opat Vít Tajovský byl vlastně Toufarovým přítelem, spolužákem už z gymnázia a vlastně po smrti Josefa Toufara se Vít Tajovský, želivský opat, stává tou hlavou té, jak oni říkají, spiklenecké organizace, i právě tím ideovým strojcem, jedním z těch ideových strojců toho čihovského případu, takže Tajovský je právě v tom prvním velkém monse procesu s těmi řeholními představenými postaven do čela, jako právě ten iniciátor Číhoště, což byl nesmysl samozřejmě.
Možná, že někteří naši posluchači viděli film In nomine Patris, který připomíná poslední týdny a dny života Josefa Toufara. Jednou z těch ústředních postav filmu, kromě Toufara, je i filmař, který dostal za úkol od státní bezpečnosti natočit instruktážní film o pohybu křížku v Číhošti, o kterém jsme mluvili, který byl vlastně rozjel celý ten případ, byl příčinou vlastně toho zátahu proti Josefu Toufarovi. Do jaké míry to skutečně bylo pro státní bezpečnost důležité, aby se natočil nějaký film o Čihošti a Josefu Toufarovi?
To bezpodmínečně, to bylo pro ně zásadní, oni potřebovali mít nějaký důkaz, takový jakoby vizuální. Tam se stalo to, že skutečně umírající Josefa Toufara v noci z 23. na 24. února valí z Valdic po vlastně bezmála měsíčním brutálním vyšetřování, valí ho autem rychle do Číhoště, aby ho tam v jednu ráno natočili nakazatelně jako loutku. To je děsivé úplně, takže ho zaznamenají na několik vlastně minutovém záběru a potom, když Josef Toufar umírá, oni tam v tom zasedání v středním výboru říkají, při změněné situaci, změněnou situaci nazývají teda umučení, tak je potřeba tohoto případu propagandisticky a propagačně využít. Takže rozhodují, ještě Josef Toufar není ani pitván, ještě není ani zahrabán a už v té chvíli se začíná psát scénář propagandistického snímku, běda tomu skrze něhož pohoršení přichází a režisérem se stává Přemysl Frajman, scénaristou soudruh Kliment, později nechvalný známý normalizační filmový kritik. A domnívám se, a v tom právě trošku jsem kritický, nebo hodně kritický vůči tomu filmu In nomine Patris, tam je ta úloha těch filmařů tak omlouvána, tak zvláštně pudrována a podle těch posledních mých archivních výzkumů ty filmaři se do toho pustili velmi aktivně. Předtím už Frajman filmoval, sloužil straně i poté a je vidět, že i ten samotný propagandistický snímek je opravdu příšernou dneska vlastně školou pro propagandisty, pro nějaké mýtotvorce. Je to příšerný snímek, navíc je tam do něj ještě vestřižen několika vteřinový záběr umírající Josefa Toufara nakazatelně. Je to skutečně obžaloba i těch filmařů, kteří se toho účastnili.
Co se týče toho propagandistického snímku, On se ztratil nebo dodnes je někde uložen v archivu?
Existuje, ano, existuje. Oni ho tehdy vyrobili v rekordním počtu kopií. Tuším, že to bylo 300 kusů kopií, ještě možná víc, a promítali po celé republice, ale vlastně v zápětí ho začali stahovat, protože z těch svodek, těch svých informátorů začali zjišťovat, že nemá takový účinek, protože se tam sami dopustili řady přehmatů, řady nesmyslů a začali zjišťovat, že to spíš působí kontraproduktivně, jo? Protože se lidi říkají, no tak jestli tohle farář takhle pitomně jako to nastražil a to není možný, to radši to víc věříme jako tomu faráři. Jo? Začali pak ten film stahovat z distribuce, ale do dneška je zachovaný v archivech.
Dodnes tedy nedokážeme vysvětlit ten pohyb křížku, ale myslím, že z toho bádání vašeho i historiku plyne, že STB nehýbala s křížkem.
Ano, já jsem léta myslel, že šlo o provokaci Státní bezpečnosti, ale potom, co jsem prošel veškeré archivní materiály, mluvil jsem i s tím STBákem, mluvil jsem se svědky toho pohybu, zkoumal jsem Toufaru v život a tak dále a znám i ten prostředí Čijovského kostela důvěrně a tak dále. Tak jsem opravdu došel k tomu přesvědčení, že to nebyla ani provokace Státní bezpečnosti, ani že to Josef Toufar neudělal. No. Jakým způsobem to interpretovat, já to nechávám otevřené každému podle jeho náhledu na svět a podle jeho vnitřního přesvědčení, takže nechal bych to otevřené, ale přiznávám, že zahlédám v tom jisté tajemství.
Posloucháte pořad studie Leonardo dnes na historické téma, protože se věnujeme osobnosti Josefa Toufara, který byl umlácen v roce 1950 Státní bezpečností, zemřel 25. února 1950. Mým hostem je stále kolega, básník a spisovatel Miloš Doležal, který se dlouhodobě osobností Josefa Toufara zabývá. Řekli jsme, že nedávno v listopadu bylo Toufarovo tělo exhumováno z hromadného hrobu v Praze Ďáblicích. Vzpomínám si na tu debatu, která provázela exhumaci, mimo jiné tedy na vystoupení Zdeny Mašínové, která měla, jako i někteří další, třeba příbuzní bývalých politických vězňů a tak dále, měla výhrady. Já jsem těm výhradám rozuměla tak, že vlastně by bylo třeba asi hledat i další oběti nacismu a komunismu. Je to možné, aby třeba tenhle ten případ Josefa Toufara umožnil další hledání?
Já jsem si to tak od začátku přál. Já jsem si právě říkal, že by vlastně mohl být takovým prvním, který odstartuje tu debatu, vlastně pořádnou debatu na úrovni, jestli se má vlastně exhumovat, jestli se mají exhumovat oběti komunistického a nacistického teroru. Té kauze Josef Toufar je potřeba říci, nebo k té exhumaci je potřeba říci to, že se k němu skutečně přesto, že se ty STBáci snažili všemožně, jak lišky zamést stopy, tak se k němu, k jeho zahrabání, k tomu místu, kde byl v Ďáblicích zahrabán, našla řada dokumentů, které vlastně směřovaly do jednoho místa. Což bohužel k těm ostatním vlastně dosud neexistuje. Já si domnívám, že je to třeba možné, v budoucnu třeba se nějaké nové archivní zdroje ukáží, ale zatím pouze k Josefu Toufarovi se toto našlo. Tam se stalo ještě jedna věc, že v roce 68 po srpnu tam vyhořel vlastně archiv toho Ďáblického hřbitova, pravděpodobně záměrně, takže se ztratila veškeré hřbitovní polohové knihy a tak dále.
Takže je těžké najít ty další oběti?
Takže pokud se bavíme o Ďáblickém hřbitově nebo o té severní části Ďáblického hřbitova, tak je skutečně velmi problematické se pak v tom dál orientovat. Tam je kolem 72 šachtových společných hrobů, kam byly od roku 43 do roku 61 voženi převážně lidé, buď z pražských nemocnic, tehdejší bezdomovci, sebevrahové, potracené plody, předčasně zemřelé děti a tak dále. Ale samozřejmě pak i částečně i lidé, které Státní bezpečnost nestihla třeba spálit nebo nějakým způsobem zničit. Takže samozřejmě i řada obětí komunistického režimu. Ale k ním zatím nemáme žádné podstatné archivní dokumenty, které by nějakým způsobem směřovaly do konkrétních míst. A při představě, že se bude překopávat celý Ďáblický hřbitov nebo ta část, kde jsou tisíce těl, tak nedokážu si to vlastně prakticky představit. Ale samozřejmě, že jsem od začátku vnímal to, že příbuzní potomci lidí, kteří tam mají v Ďáblicích, ale i na jiných hřbitovech prostě obětí režimu, že mají své příbuzné, že to je samozřejmě legitimní právo. Já když jsem si představil, že tam mám někde zahrabanou mámu, tak bych taky se nějakým způsobem snažil a pátral a hledal a usiloval o to, aby byla exhumovaná a důstojně pohřbená.
Co pomohlo k tomu, abyste měli přesnější údaje o tom, kde byl pohřben Josef Toufar.
Dva záznamy příslušníků Státní bezpečnosti z roku 1950, kteří byli u toho zahrabávání, a pak díky snaze Toufarovy neteře, která už od 60. let se snažila o exhumaci svého strýce, tak to, že stébáci v roce 68 ofotili jednu z těch hřbitovních knih, přesněji řečeno jednu stránku z té hřbitovní knihy, která se týkala právě šachty číslo 16, ve které Josef Toufar byl zahrabán. Takže paradoxně to, že ofotili oni jednu stránku, která do dneška zůstala, tak vlastně bylo klíčem k nalezení toho šachtového hrobu. No a další věci samozřejmě už teď záleží na expertizách vlastně antropologických a genetických.
V jaké fázi to je teď?
Zatím je to tak, že je to v archeologickém ústavu Národního muzea, kde se ta kostra nebo ty ostatky ohledávají a bude teď probíhat i genetický výzkum, protože samozřejmě žijí příbuzní Josefa Toufara, neteře, praneteře, prasinovec, a skrze ně bude probíhat to genetické ověřování. Ale ještě bych k té izumaci rád řekl ještě jeden zvláštní detail. Josef Toufar byl ten den, kdy umřel, operován tady v Praze v tehdejším státním sanatoriu, luxusním pro stranické kádry, protože mu praskl vřed.
A nechtěla STB, aby zemřel?
A STB nechtěla, snažila se ho všemocně za každou cenu zachránit. Byl operován a operatér mu prostě nechal břiše gumový drén, gumovou hadičku, kterým mu z břicha vytékal hnis. A když potom se konala pitva, tak překvapivě profesor Tesař ten dren neodstranil při té pitvě a vlastně při té exhumaci ten dren byl v tom Toufarově hrobě v té bedně nalezen.
A přestože tělo bylo exhumováno, nebo ty ostatky byly exhumovány už v listopadu, tak ty odborné studie trvají řadu týdnů?
Ten kosterní nález byl v dosti chatrném stavu. A poloční hrob byl několika patrový, čtyřpatrový, Josef Toufar byl ve třetí vrstvě od vrchu a tak dále, a tak dále. Takže ten stav nebyl úplně jakoby dobrý a myslím, že bude trvat ještě další týdny, ba měsíce, než se to podaří. Ale já už tehdy jsem byl přesvědčen o tom, že Josefem Toufarem zabývám 25 let a díval jsem se mu nesčetněkrát do tváře na fotografiích. A když jsem byl u tom okamžiku, kdy byl nalezen, tak jsem hned viděl, nebo poznal jsem, že je to on. I z té velikosti té kostry, to je prostě venkovský sedlácký chlap, výšky 173 cm a ta tvář byla tvář Josefa Toufara.
Co je teď vaší prioritou při bádání kolem osobnosti Josefa Toufara?
Dlouhá léta jsem znal právě neteř Marii Pospíšilovou, neteř Josefa Toufara. Tak mi bylo jasné, že musím nějakým způsobem pokračovat v její snaze s dnešní jako rodinou s Fetlerovými Josefa Toufara pohřbít jako člověka a jako kněze prostě doma v Číhošti, kde on si přál taky být pohřben. V roce 48 se mu udělalo špatně, on měl problémy se srdcem a tehdy napsal poslední vůli a tam píše, že chce být pohřben v Číhošti. A druhá věc, která je samozřejmě méně podstatná, která s tím souvisí, píšu druhý díl té toufarovské knížky, jedna kapitola taky bude věnovaná právě tomu nálezu na Číhošské faře, ale jiným věcem, které se mi podařilo během posledních dvou let objevit, jsou skutečně strašně zvláštní, zajímavé, a takže nějakým způsobem bych to chtěl vtělit do druhé knížky, která by snad letos mohla vyjít.
Hostem pořadu Studio Leonardo byl rozhlasový kolega a spisovatel Miloš Doležal. Děkuji za rozhovor.
Jo, já vám také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.